що попереджали про пацючу отруту. В купе стало так темно, що я пропустив момент, коли поїзд повільно війшов у тунель і поповз до підземного вокзалу Філадельфії. Знову ескалатори. Більша площа, на яку виходиш зразу, не підіймаючись східцями. Я осягнув її оком. Мене ніхто не чекав. Я сказав, нема чого тобі ховатися. Хоч би за якою колоною ти принишкла і підглядаєш за мною, я зовсім не бажаю тебе знайти. «Не шантажуй мене мною ж самим», – додав я. «Не маю бажання більше боятись, принаймні мені вже недовго лишатися боягузом. І перед страхами я не беззахисний». Два священники-квакери в довгих чорних сутанах, низьких широкополих капелюхах, простували площею до відкритої автомашини, біля якої їх чекав молодий шофер-негр з маленьким транзисторним приймачем у кишені сорочки. Моряк, якого я завважив ще в поїзді, хутко наздогнав квакерів і щось їм показав. Ті тільки посміхнулись, один махнув рукою, другий уже сідав у машину. Раптом він виліз і кивнув у мій бік. Я злякався. Вони почали кликати мене. Я повільно підійшов. Моряк підняв руку, на ній гойдався мій фотоапарат. Я забув його в потязі. Потім я пішов з моряком площею. Ні він, ні я не знали, куди йдемо. Один супроводжував другого. Біля пам'ятника Вільяму Пенну я сфотографував моряка. І коли світлина вилізла з апарата, він засунув її в портмоне. Дістав звідти газетну вирізку, розгорнув її, притримуючи краї, ніби важливий документ. Це була замітка про повернення моряка в його рідне місто Редвінг у Міннесоті. Клуб ветеранів організував зустріч. Моряк виголосив промову, що, як повідомляла газета, хоч і була простою, але вабила своєю бадьорістю. «А я нічого особливого й не сказав, розповів тільки, як до нас приїжджав Боб Гоуп. Ну і зо два анекдоти, які він нам розповідав», – сказав моряк. Але настрій був приємний, мене ні про що не розпитували. Я тоді запровадив у нас рок-н-рол. Ми з моєю дівчиною спершу тренувались дома, а ввечері я підійшов до музичного автомата, вімкнув рок арештантів. Ми почали ніби як вальс, а потім я її зразу і я кину через плече. «Елвіс Преслі – класний хлопець», – повів далі моряк. «І в армії я прослужив більше 2 років, а зараз знову при ділі. Сам я на флот не дуже хотів, але це гроші. Якось біля берега дивився на очерет. Усі очерети не хитались, а одна стояла нерушно. Звичайно, доводилося вбивати, інакше тебе самого вбили б». У моряка було кругле обличчя, широкі ніздрі. Він носив окуляри, з брів на скельце сипалася лупа і каламутила скло та погляд. Побілілі губи, золотий зуб. Моряк говорив тихим голосом, який у кінці речення запитально вищав, переходячи в спів, ніби він чекав з мого боку кивка, щоб вести мову далі. Моряк зняв картуза і показав мені кок, який носили всі прихильники рок-н-ролу. Окуляри сповзли йому на ніс, очі дивилися зі сліпою і байдужою прихильністю. Я помітив, що вперше за довгий час можу без напруги дивитися на людину впрост. Дивитися на моряка – та й годі, дієслово в безособовій формі. І разом з тим я був ображений, що він розповідає свою історію мені. Чому так виходить, що свої історії розповідають саме мені? Ображено подумав я. Адже зразу має стати видно, що я не належу до тих простачків, які заздалегідь готові вислухати будь-яку дурницю. Але все ж саме мені розповідають найідіотськіші історії, причому з безтурботним спокоєм, ніби я найнявся співчутливо слухати всіх, кому кортить побалакати. Ніби і уявити не можна, що я можу поставитися до цієї маячні якось інакше.